Assalomu alaykum qadirdon. Xudoni tanib bilganimiz, unga sajda qilganimiz yaxshi. Ammo hoj deganda ko'z oldingizga nima keladi? Kimdir buni kofirlarning belgisi, bu haqiqiy yo'li emas deydi. Kimdir buni ko'rganida yoki eshitganida shunchaki Iso Masihni yodga oladi. Boshqalar esa bu joy uning qutqarilish manzili bo'lganini chin dildan tan oladi. Nega Iso Masih hojda o'ldi? U shunchaki o'lmadi. U siz va bizning gunohlarimiz uchun hojda azob chekdi. Xudo gunohdan nafratlanadi, ammo o'z yaratganlarini sevadi. Shuning uchun ham u azaldan belgilangan qurbonlik qo'zisini sizning, bizning hammamizning va butun insoniyatning gunohlari uchun qurbon qildi. Hoj bu Xudoning g'azabi va sevgisi uchrashadigan joy. Agar har birimiz o'z gunohimiz uchun o'zimiz o'lishimiz kerak bo'lganida, Xudoning qanchalik g'azabini o'zimizda his etishimizga to'g'ri kelish haqida tasavvur qilib ko'ring.
Xudoning g'azabi haqida kam narsa bilamiz, chunki Xudoga shukrki, bu g'azabni Iso Masihning o'zi hojda bizning o'rnimizga tatib ko'rdi. Hammamiz gunoh qilganmiz va Xudoning ulug'vorligidan mahrummiz. Hammamizning taqdirimiz yaqindagina shunday edi. Muqaddas kalom gunohning evazi o'lim, Xudoning sovg'asi esa abadiy hayot dedi. Biz bu oyatni yaxshi bilamiz. Kalomda aytilishicha, agar biz gunohimiz yo'q desak, Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'lamiz va haqiqat yuragimizdan joy olmaydi. Kalom hammamizga qanaqa ish qilgan bo'lsangiz ham, hukm kunida Xudoning oldida qilgan ishlaringiz uchun javob berasiz dedi. Ba'zilar hatto gunohkor ekanligini tan olishni ham istamaydi. Bu nima? Mag'rurlikmi? Siz mening yoki biror kimning oldida gunohkor ekanligingizni tan olmassiz. Ammo Xudovon sizning gunohkor ekanligingizni biladi-ku. Men gunohkor emasman deganingiz bilan abadiy taqdiringiz o'zgarib qoladimi?
Ba'zilar esa umuman Xudoga ishonmasliklarini ta'kidlaydi. Ammo bu siz mittigina ojiz odamzodning fikri xolos. Bu bilan Xudoning haqiqati o'zgarib qolmaydi. Qarang, Zabur kitobining 13 va 52 boblarida siz haqingizda yozilgan. Kalom sizni ahmoq deb ataydi. Ahmoq o'z ko'nglida Xudo yo'q deydi. Ular dunyoni o'z insoniy fikrlari bilan tushunishadi va tushuntirishga harakat qilishadi. Ular o'zlarini buyuk deb o'ylashadi. Ammo qudratli Xudo oldida inson ojiz va ayanchli bir mahluqot ekanligini anglashmaydi. Hikmatlar kitobining 12-bob, 15-chi oyatida shunday yozilgan. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Har bir odam Xudoga qarshi gunoh qilgan. Qaysidir tomondan Xudoga qarshi isyon qilgan va hayotining qaysidir qismida Xudoning g'azabi ostida qolgan. Biz insonlar qulaylikni juda yoqtiramiz. Shuning uchun ham bizga Xudoning sevgisi haqida eshitish va gapirish yoqadi.
Ammo Xudoning g'azabi qanday bo'lish haqida ham o'ylab ko'ring. Iso Masih davrida xoj qotillar, o'g'rilar va boshqa jinoyatchilarning qatl qilinadigan joyi edi. Boshqacha qilib aytganda, ular qilgan ishlari uchun Xudo g'azabini tatib ko'radigan joy edi. Ammo bu joy Xudoning sevgisini ko'radigan joy bo'lishi mumkinligi xayollariga ham sig'masdi. Chindan ham shunday. Xudovand siz bilan meni qutqarish uchun birgina gunohsiz, solih, mukammal Iso Masihni bizning o'rnimizga hojda qurbon qildi. Butun biz uchun berilish kerak bo'lgan g'azabni uning ustiga sochdi. Birgina Iso Masih hammamizning gunohimiz uchun to'plangan g'azabni o'ziga oldi. Shuning uchun ham hojga ishonmaydiganlar uchun bu narsa ahmoqlikdek ko'rinadi. Shunday ko'ringani bilan Xudoning haqiqati o'zgarib qoladimi? Aslo yo'q. Bizning fikrimiz Xudoning haqiqatini o'zgartirmaydi.